Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini? Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien malade to bengi rougeole. Ezali malade moko et touchaka. Mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Et pesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. Et malade wana ezalaka causé na virus mokoto microbe mokoto bengi paramyxo viridae virus wana nde pesaka malade oto bengi Kitutu. Malade wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant âge ya 5 ans.
Soki bokono ekoti docteur Divine eko se manifester na sima mikolo boni.
Malade wana e soki bokono ekoti na nzoto et se manifester zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifester to komona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe ko sila mais à part ça mwana est représenté lokonyi a ko présenter ba fièvre zo le ko bandobima miyoyo a ko tousser miso e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambouma wana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka nango te mais to traitaka ba biloko a manifester na boso na ye. Boko la fièvre to remelisa mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakis na ya miyoyo pona nani kosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na ba parent kozangisa ka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ti mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etanga kopesa biso vaccin. Et lobby boy, il faudrait qu'on s'amène à un vaccin. Ce programme, on a été sa vaccin, on a âge, il y a 9 mois déjà. Tout le monde a carabin, on a basé, vaccin à Bango, il y a vaccin anti-rougeole, donc contre un malade, il y a Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala recherche na ye na kati ya programme. Il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.